بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Deməli biz davam edirik. İbn Kəsir rahimehullahın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatı haqqında yazdığı Əl-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu əleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatı haqqında, sirası haqqında yazdığı kitabı. Və Şeyx rahimehullah bundan əvvəlki babda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin necə göndərildiyindən danışdı. Allah Taala onu necə göndərdi? Hansı mağarada, Hira mağarasında ona vəhiy gəldi və necə gəldi? Və sonra Şeyh Rahimallah növbəti babı gətirdi və fəsli və buyurdu ki, yəni hicrət Həbəşistana, hicrət və Məkkədə olan zəif müsəlmanların əziyyət çəkməsi, Məkkədəki zəif müsəlmanların əziyyətə düşməsi və Həbəşistana Nəcəşi radiyallahu anhunun yanına hicrət. Və sonra Şeyx Rahimallah deyir ki, o zaman ki müşriklərin, yəni kafirlərin, Məkkə müşriklərinin əziyyəti çoxaldı müsəlmanlara və müsəlmanlardan bir cəmaat fitnəyə düşdülər. O mənada fitnəyə düşdülər ki, yəni onlar müşriklərdən əziyyətə düşər qaldılar. Və onları, yəni əziyyətə düşər qalan müsəlmanları müşriklər vurmağa başladılar, döyməyə başladılar və onları isti səhranın içinə atıb əzab verməyə başladılar. Və yaxud da bəzilərinin sinəsinə daş qoyurdular, sinələrinə daş qoyurdular və hətta o qədər əziyyət verirdilər ki, o zaman ki o qalxırdı ayağa və yaxud da azad olunurdu, otura bilmirdi. Əziyyətdən otura bilmirdi və onların bəzilərinin yanına gəlib deyərdilər ki, Lət sənin ilahındır. Allah sənin ilahın deyil, Lət, Uzza, Mənət, bunlar müşriklərin ibadət etdikləri bütlər idi. Və gəlib ona deyərlər ki, o sənin ilahındır. Allahdan qeyri ilahın odur. Və o da ikrah altında deyərdi ki, bəli. İkrah altında dözə bilmirdi. Dözə bilməyərək deyirdi ki, bəli, mənim ilahımdır. Deməyənlərdən Bilal radiyallahu. Bilal radiyallahu demirdi. Hətta onların ilahlarına küfr eləyirdi. Və Bilal quluydu radiyallahu. Və onlardan bəziləri deyirdilər ki, ikrah altında deyirdilər ki, bəli, onlar bizim ilahımızdır. Lakin Allah Teala onları bağışladı. Allah Teala buyurdu ki, qəlbində iman olub ikrah altında eləyənlərdən başqa, yəni mən onları bağışladım. Kim ki qəlbində illə mən ukrihə və qalbuhu mutmainnun bil iman. İkrah altında olub qəlbi imanla dolu olanlardan başqa. Və hətta onların bəzilərinin yanına ilahlarını gətirərdilər, əllərində tutardılar və deyərdilər ki, bu sən ilahındır. Və onlar yenə də qorxudan deyərdilər ki, bəli. Və bu müsəlmanlar üçün ilk olan əziyyətin başlanıcıdır və ya davamiyyətdir. Bundan sonra, bu hadisədən sonra başlayacaq əziyyətlərin başlanıcıydı. Və bu barədə də Varaqa İbn Nufel Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər vermişdi. Demiş ki, qövmün sənə əziyyət verəcək və sənə ətrafıva da. Düzdür, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təəccüblənsə də, lakin bu baş verdi. Çünki Nəcaşi, daha doğrusu Varaqa İbn Nufel kitabdan elm sahibi idi. İncildən bilirdi, Tövratdan bilirdi və bilirdi ki, peyğəmbərlər və onların qövmləri daima əziyyət çəkiblər. Daima öz qövmlərindən əziyyət çəkiblər. Və bu vaxt elə bir vaxt idi ki, müsəlmanlar dinlərini izhar edə bilmirdilər. Namazları açıq-açıq qıla bilmirdilər. Onlar hansısa bir ayəni eşitmək üçün gizlin gələrdilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yana. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yana gizlin gələrdilər. Bəzən dinləyə bilməzdilər birbaşa. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazda oxuyarkən onlar eşidərdilər. Yəni gəlib birbaşa dinləyə bilməzdilər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlindən götürə bilməzdilər, qoymurdular. Və ilk əziyyət başladı o zaman ki, müsəlmanlar 50 nəfər oldular. 50 nəfərə çatanda təqribən iman edənlər ondan sonra əziyyətlər başladı təqribən. Və əziyyət çəkənlərdən həmçinin və yaxud da əziyyət verənlərdən Allahın düşmanı olan Əbu Cəhil, Amr ibn Hişəm, Amr ibn Hişəm əziyyət verirdi. Əziyyət verirdi Süməyyəyə, radiyallahu anhəyə. Süməyyə və onun zövcünə, Yasirə, Ammarın atasına, Ammar ibn Yasir, Yasirin oğlu Ammar. Deməli o adı Yasir idi. Süməyyəyə və Yasirə və oğlu Ammara. Və sonra əziyyət verəndən sonra Əbu Cəhil əlində dəmir parçası, böyük bir dəmir parçasının anasının, yəni sahabənin gözü qabağında, Ammar ibn Yasirin gözü qabağında anasının övrət yerindən salır və öldürür. Yəni, bu qədər müsəlmanlara əziyyət verdilər, müşriklər. Və sahabi, radiyallahu anhu, dözə bilmir və o, orada Peyğəmbər s.ə.v-i söyür. Sahabi Ammar ibn Yasir söyür və onu bıraxırlar. Kim küfr edirdisə dinə, Muhammed s.ə.v-ə, onu bıraxırdılar. Və həmən gəlir ki, ya Rasulallah, mən səni söydüm. Mən səni söydüm, mənim hadisəm belə oldu, belə oldu, belə oldu. Peyğəmbər s.ə.v onun valideynlərini cənnətlə müjdələdi. Ən birinci. Və dedi ki, qəlbin necə idi? Yəni, qəlbimi keyfə vəcəddə qalbək. Qəlbimi necə tapdın bəs? Mənə söyəndə. Dedi, imanla doluydu. Və sonra Allah təala bu ayəni hazırladı ki, illə mən ukrihə və qalbuhu mutmainun bil iman. İkrah altında olub, qəlbi imanla dolu olandan başqa. Və bu ərəfədə və bu hal nəyi bizə xatırladır? Bu hal bizə xatırladır ki, hər zaman haqq deyiləndə batil əhli onu rədd eləməyə aciz qalır. Və aciz qaldığına görə keçir əziyyət növlərinə. Batil əhli keçir əziyyətə. Onlar dəlillərin qabağında, burhanların qabağında, sübutların qabağında heç nə gətirə bilməyəcəklərindən dolayı keçirlər əziyyət verməyə. Onların qarşısında iki yol olur. Ya qəbul etmək, ya əziyyət vermək. Onlar ya qəbul edirlər, haqqı gəlirlər, ya da əziyyət verirlər. Və əziyyət verənlər də iki növə bölünür. Birinci növ olanlar, onlar həqiqətən onlara əziyyət verirlər, necə gəldi? İkinci isə əziyyət verə bilmirlər, istehza edirlər. İstehza eləmək də əziyyət növlərindən biridir. Və əziyyət verənlər onlar şəvkə, güc sahibləridir. Əziyyət verə bilməyənlər isə alt təbəqədir ki, onlar istehza ilə kifayətlənirlər. Yəni, onların əziyyət verməyə, nəsə deməyə və nəsə eləməyə gücləri yoxdur. Amma onlar ki, güc sahibidirlər, onlar əziyyət verirlər. Və bu ərəfədə Əbu Bakır radiyallahu anhu Sıddiq Peyğəmbər s.ə.v-in dostu və ki, möminlərin birinci əmiri bu vəziyyəti görür və o əzab çəkən qulların yanından keçir və onları alır. Onları alır və onlardan biri Bilal radiyallahu anhu alır pulla və həmçinin anası Həməməni alır. Həmçinin Amir ibn Fuheyra onu da alır, Əbu Bakr radiyallahu anhu. Həmçinin Ummu Əbsin onu da alır, Əbu Bakr radiyallahu anhu. Görür, əzab çəkirlər, götürür, onu alır. Həmçinin Zinneyra onu da alır. Həmçinin Nuheydə onu da alır və iki dənə qızı ilə bir yerdə. Allah hamısını Əbu Bakr radiyallahu anhu pul verir, alır ki, onlar əziyyət çəkməsinlər. Və bu şeyləri görür, və onları alır. Həmçinin cariyə var idi Bəni Adi qəbiləsindən. Ömər ibn Xattab ona əziyyət verirdi cahiliyyədə. Əbu Bəkr onu alır Ömərdən. Radiyallahu anh. Və Allah Teala onun üçün bu ayəni nazil edir. Allah Teala buyurur ki, və Allah Teala buyurur ki, və seyüzennebuhel etqa. Biz təqva sahibini oddan qoruyacağıq. Əllədi yu'tə mələhu, əllədi yu'ti mələhu, o ki malını verir, yetəzəkkə və təmizlənir. O ki malını verir və təmizlənir. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhu alırdı onları və Allah təala onun üçün bu ayəni hazırladı. Biz Allahdan qorxanı oddan uzaqlaşdıracağıq və o ki malını verdi və təmizləndi. Və o zaman ki artıq bu hal başladı və müşriklərin əziyyəti çoxaldı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanların bəzilərinə icazə verdi ki, Həbəşistana getsinlər. Və onlara Həbəşistana hicrəti əmr etdi. Və hicrət Həbəşistana iki dəfə oldu. İki hicrət oldu Həbəşistana. Birinci hicrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərildiyindən 5 il sonra oldu. Göndərildiyindən 5 il sonra hicrət onda baş verdi. Və o hicrətdə o hicrətin səbəbi əziyyət idi. Hicrətin səbəbi müsəlmanların aciz olması idi. Əziyyət çəkmələri idi. Hicrət elədilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara hicrət eləmədi. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi qoruyan var idi. Əmisi. Müşrik insanlar içərisində səbəb olaraq. Təbii ki, Allah Teala buyurur ki, biz səni insanlardan qoruyacağıq. İnna Allaha yəsimukə minən nəs. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Lakin səbəb olaraq Əbu Talib qalırdı. Əbu Talib də sədd idi onlar üçün. Gələ bilmirdilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxın. Gedib ona şikayət edirdilər, deyirlər, belə eləyir, belə eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, ged olaydı nə ki, onlar mənə dünyanı da versələr, mən dönəndə öləm dəvətdən. Və Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə müşriklər arasında sədd idi. Öləndən sonra o sədd qırıldı. Ona görə biz qeyd elədik ki, alimlər deyir ki, hikmətdəndir ki, Əbu Talibin hidayət olmamasında heybətinin müşriklərin içində düşməməsi. Əgər o hidayət olsaydı, heybəti düşəcəkdi müşriklərin içində. Ola bilər ki, müşriklər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nəsə eləməyə cəsarət etsinlər. Və Allah təala əbədi və əzəli və kamil hikmətindəndir ki, hidayət vermədi ona. Allah kamil hikmət sahibidir. Və sonra o zaman ki, yəni hicrət oldu, birinci hicrətdə Həbəşistana getdilər. Və Həbəşistan Məkkənin qərb tərəfində yerləşir. Qərb tərəfində yerləşir. Deməli, Bəhrul Əhmar, Qırmızı dəniz. Qırmızı dəniz onlarla Həbəşilər arasında sədd idi. Onlarla Həbəşilər arasında sədd idi. Həmçinin Sudan səhraları. Sədd idi. Və qərb tərəfdə yerləşirdi. Və birinci hicrət edənlər dinlərini qorumaq üçün getmişdilər. Onlardan biri Osman İbn Affan radiyallahu anhu və həmçinin zövcəsi Ruqeyyə, Peyğəmbər s.ə.v-in qızı radiyallahu anhu. Və birinci hicrət 12 kişi, 4 qadın idi. Birinci hicrət 4 qadın, 12 kişi idi. Birinci hicrətdə. Çünki İbn Kəthir burada deyir ki, 70, 80 və bir neçə adam. İbn Kəthir burada fərqləndirmir, kitab müxtəsər olduğuna görə demir birinci hicrət, ikinci hicrət. Lakin əsl budur ki, hicrət Həbəşistana iki dəfə olur. Birinci hicrət, ikinci hicrət necə olur inşallah gələcək. Və hicrət edənlərin içərisində həmçinin olur Leyla binti Əbu Hətmə adlı biri olur, qadın. Ve bu kadın da Amir İbni Rabia'nın zövcesi olur. Ve Ömer İbni Hattab bunlara eziyet verir. Ömer İbni Hattab bunlara eziyet verir. Ve bu kadın hicret elediği zaman, devesine bindiği zaman Ömer İbni Hattab bunu görür. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh bunu görür, deyir, hara gedirsen? Deyir, dinimi korumak için kaçıram buradan. Dinimi korumak için kaçıram buradan. Deyir, o kadar bize eziyet verdiniz ki biz dinimizi de götürüp geliriz buradan. Ve Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'a bu söz tesir edilir. Deyir, Allah size kömək olsun. Bak, kadın təəccüblənir ki Ömer İbni Hattab aslında başka cür cevap olmalıydı, mani olmalıydı ona ve vurmalıydı. Çünkü Ömer İbni Hattab'ın bu cür hisletle tanınması insanlar aslında məlum muydu? Ki sert idi. Ve hiç şey demir. Ve Əli Amir İbn Rabi'ye gelende yanına deyir ki Ömer'i gördüm. Deyir necə gördün? Deyir heç nə qıssanama danışdım. Ve dedim ki biz gedirik Həbəşistan'a. Mənə dedi ki sahabakumullah. Allah sizden olsun. Allah size kömək olsun yani. Amir ibn Rabia zövcəsi deyir ki sen ne deyir? Sen elə bilirsən ki Ömer hidayet olur yani. Deyir sen elə hiss edirsən ki Ömer de hidayet olur. Deyir vallahi elə hiss edirəm ki Ömer de hidayet olur. Amir ibn Rabia deyir ki Allah'a and olsun ki Ömer'in uzun kulağı hidayet olar. Ama Ömer hidayet olmaz. Kadın diyor ki yok. Olabilir hidayet olsun. Çünkü başka cür, tamam başka cür Ömer. Ve bu hadise ve kadının o sözü ki biz dinimizi götürüp elimizden kaçırırız. Ömer'e tesir vermiştir. Hadi lan ya. Kalbine tokunmuş o söz. Ve dedi ki Allah köməyiniz olsun sizin. Halbuki Ömer İbni Hattab o cür şeyle tanınmamıştı. Ve bu sahabinin de Amir İbni Rabia'nın da böyle demesi garip değildi. Ki o dedi ki Ömer İbni Hattab'ın uzun kulağı hidayet olar. Ama Ömer İbni Hattab hidayet olmaz. O dedi ki o ne görmüştü Ömer'de inanmırdı. İnanmırdı ki Ömer İbni Hattab öyle şeydi ya. Lakin yehdi men yeşe. Allah istediğine hidayet verir. Ve yudillu men yeşe. İstediğini azdırır. Adamlar bakırsan normal adam diyeceğim bu göre niye göresen niye böyle niye göresen böyle azgındı. Adamlar görsen cahiliyesi sert olup veya garibe olup lakin görsen hidayet olur gelir İslam'a. Allah Teala'nın hikmeti büyüdü. Ve Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'ın hidayetinin başlangıcı olur bu söz. Ve bu mülayimliği ve bu leyinlik, yumuşaklık. Ve birinci hicret edenlerden hemçinin qeyd eləmək olar Abu Bakır Sıddık'ı. Abu Bakır radıyallahu anh da birinci hicret edenlerden olur. Abu Bakır radıyallahu anh görür ki artık dayanmaq olmur. Dayanmaq olmuyor. Geldi ki ya Resulallah icazı vermen de geldi. Abu Bakr radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e icazı istiyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gidebilirsen git. Gidebilirsen git. Ve Abu Bakr radıyallahu anh çıkır Mekke'den. Lakin hicret edebilir Abu Bakr. Kaydır. Niye? Abu Bakr yolda Berkul İmed deyilen bir yere çatır. O bir mekan adıdır. Berkul İmed. Deyilen bir yere çatır ve orada bir adamla rastlaşır. Onun da adı İbnu Dighaya olur. İbnu Dighaya. O da bir kabilenin başçısı olur. Ama Abubakır'ı görür. Diyor ki sen burada neyin insan? Sen ara gelirsin. Diyor biz eziyet çekirik Mekke'de. Diyana bilmiyor orada. Bes bu meselelere göre biz çıkırız. Diyor yok. Meyle kaydak Mekke'ye. Bu da eşref olur. Hürmetli adam olur. Kabile başçısıdır. Deyir, mənimlə qayıt deyəsəm ki, mənimlə gəlin. Mənimlə gəlib sən heç kimə işləyə bilməz orada. Və Abu Bakr onunla gəlir. Radıyallahu. Gəlir və həmən təbii ki, qarşılayırlar onu. Deyirlər, bu kimdir sənin yanında? Deyir, o mənimlə, ona əl dəyməyin. Deyir ki, ona əl dəymərik sənə görə, lakin dinin izhar eləməsin. Dəvət eləməsin. Çünki Abu Bakr əlinə İslam'a gələnlər oldu həmən. İzhar eləməsin dinin. Namazı da evde kılsın. Şöyle çıkmasın. Ve Abu Bakr radıyallahu anh razılaşır. Razılaşır. O cür başlayır gizlin ibadet eləməyə. Amma o hicrət eləyənlər artıq hicrət eləyir. Yarhamdallah. O hicrət eləyənlər artıq hicrət eləyir. Və Abubakr radiyallahu qalır, lakin Abubakr radiyallahu çox da qala bilmir elə. Baxma, namaz qılanda eləyəndə uşaqlar gəlir qulaq asır ona. Namazda ayələr oxuyanda qadınlar, kişilər eşidirlər evdə nə oxuyur. Yenə bunlar narahat olurlar ki, bu səs möhkəm oxuyur. Möhkəm oxumasın. Abubakr radiyallahu dedi ki, mən bunu bacarmaram artıq. Mən namazda necə deyim, möhkəm oxuyacağam. Və o zaman ona kəfil duran deyir ki, onda mən sənə kəfil durmuram. Abubakr dedi ki, Allah mənə kəfil olsun. Allahın yaxınlığı mənə bəsdir. Və bu cür Allah təala Abubakr qoruyur. O hicrət eləyənlər gəlib, deməli biz qayıdırıq artıq hicrət eləyənlər. Hicrət eləyənlər gəlib qırmızı dənizə çatanda Allah təala elə eləyir ki, həmin vaxtı gəmilər Həbəşistana gedir. Çünki yoxsa onlar adam göndərmişdilər tutmağa hicrət eləyənləri. Bir dirhəm yarıma adamın birini aparırlar. Bir dirhəm yarıma adamın birini aparırlar və onlar Həbəşistana keçirlər. Və sonra isə deməli lakin və buradan çıxan dəlildir ki, Abubakr və həmçinin Osman radiyallahu ən birinci Allah üçün hicrət edən sahabə olub. Ən birinci hicrət edən Allah üçün sahabə Osman radiyallahu olub. Zövcəsi Ruqayyə ilə, binti Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Allah Rasulun qızı Ruqayyə ilə birinci hicrət edən olub. Lakin bu hədis ki, Osman hicrət edənlərin birincisidir, bu isə zəifdir. Hədis olaraq zəifdir, lakin məna olaraq doğrudur, bəli, Osman radiyallahu olub, birinci hicrət edənlərdən olub. Və həmçinin hicrət edənlərdən Əbu Hatib İbn Amr İbn Abdüşşəms adlı bir sahabi də hicrət edir. Hicrət edənlərdən. Və həmçinin burada birinci hicrət bitir. Birinci hicrət niyə görə, yəni birinci hicrət niyə görə alınır? Çünki bunlar sonra dala qayıdırlar. Həbəşistana çatıb az bir müddətdə Həbəşistana çatdıqları zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə açıq ayələr oxuyur. Və Nəcm surəsinin başlayır Nəcm surəsini oxumağa. Orada axırlarında səcdə ayəsi var. Səcdə ayəsini oxuyanda müşriklər səcdə eləyir. Hamısı. Bir dənəsindən başqa. Çox təkəbbürlü olur. Sira alimləri adını qeyd eləməyiblər. Lakin bir nəfər işlərindən səcdə eləmir. Hamısı ecazkarlıqdan, Quran-ı Kerimin ecazkarlığından çıxlaya bilmirlər özlərini. Başa düşürlər ki, səcdə eləmək lazımdır artıq. Səcdə edir bütün Qureyş, bir dənə bundan başqa bu da götürür yerdən torpağı qoyur alnına belə. Deyir, mənə üçün bu bəsdir. Yəni, demək istəyir ki, yəni mənə də başım torpağa dəyir. Allah təala orada səcdə əmr eləyir. Və şayə yayılır ki, Məkkə əhli iman gətirib. Şayə yayılır ki, Məkkə əhli iman gətirir və xəbər çatır Həbəşistana. Və bunlar deyə bilirlər ki, əlhəmdülillah, artıq işlər düzəlib, arxaya qayıtmaq olar. Və arxaya qayıdırlar, görürlər ki, yox, vəziyyət düzəlməyib, bu bir şayə imiş, zamanat içərisində yayılıb. Və ikinci hicrət başlayır. Artıq onlar deyə bilmirlər və ikinci hicrət edirlər. Və ikinci hicrətdə Cəfər İbn-i Əbi Talib radiyallahu, Peyğəmbər sallallahu əmisi oğlu Əli İbn-i Əbi Talibin qardaşı Cəfər radiyallahu o hicrətdə başçılıq edir. Və onlar təqribən 80 və 80 80 80 neçə kişi 18 dənə də qadın olurlar. Birinci hicrətdə neçə dənə olurlar? 12 kişi 4 qadın. İkincidə 80 neçə və 18 qadın. 18 qadın. Və həmçinin zikr edirlər ki, hicrət edənlərin içərisində ikinci hicrətdə Əbu Musa Əl-Əşar radiyallahu olmuşdur. Əbu Musa Əl-Əşar radiyallahu olmuşdur. Lakin Əbu Musa Əl-Əşar deyir ki, hicrət edəndə Yəmənə cəmaat, daha doğrusu hicrət edəndə Həbəşistana mən Yəməndə idim. Və mənə Yəməndən xəbər çatdı və mən Yəməndən qoşuldum mühacirlərə. Yəni Məkkədən qoşulmadım. Lakin bir rivayət də var ki, Məkkədən qoşulub. Amma səhih olan, iki səhihdə, Buxarıda, Müslimdə olan odur ki, Yəməndən qoşulub. Və lakin bəzi alimlər inkar ediblər bu rəyi. Bu rəyi də deyən Muhammed ibn İshaq rahimehullahdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirasını ən böyük yazan İbn İshaqın sirası deyirlər. Orada gətirib hətta hicrət edənlərin adlarını hamısını yazıb. 80 neçə nəfər, hamısının qadınlı kişidir. Və bəzi elm əhli inkar edib, onlardan da biri Əl-Vaqidi rahimehullahdır. Düzdür, Vaqidi sira alimlərindəndir və siranı bilən adamlardan oldu, lakin İmam Zəhəbi rahimehullah deyib ki, o müttəhim idi. Müttəhim idi ki, zəif idi. Yəni zəifliklə ittiham olunmuşdu. Yəni zəifliklə cəmaət içərisində tanınmışdı. Yəni hər sözü qəbul olunmur bu məqamda. Hədis rivayet eləsəz qəbul deyil. Lakin sira cəhətdən güclü idi və İbn İshaqa bu məsələdə müxalif olmuşdu. Ala kulli hal və sahabələr hicrət edirlər Məkkədən hicrət edirlər Nəcəşiyə. O da Həbəşistanın kralı idi. Nəcəşi ləqəbdir. Məlik kimi, sultan kimi bir ləqəbdir. Və onlar məmləkədən çıxdılar və gəldilər Asxəmə deyilən Asxəməyə hicrət edir. Asxəmə də Nəcaşin adıydı. Asxəmə Nəcaşin adıdır və yaxud da Masxəmə. Mənası Nəcaşi dilində, Həbəşi dilində, daha doğrusu Nəcaşi dilində, Həbəşi dilində ikram eləyən adam. Və elə idi, radiyallahu anh. Elə adam idi, çox ikramla bilinirdi və Peyğəmbər s.ə.v. Həbəşistana göndərməmişdən qabaq deyir ki, gedin Həbəşistanda bir adil kral var. Onun yanına, onun məmləkətində insanlara zülm olunmaz və o adildir. Peyğəmbər s.ə.v. onu bu cür vəsf edir və bu dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vəhinə danışır. Vəhinə danışır. Çünki o haradan bilə bilərdi ki, Həbəşistanda Nəcəşi adında bir nəbi var, bir kral var, o adildir. Şək yox ki, bu Allah tərəfindən idi ona yönətmək. Və onlar gəlirlər Nəcəşinin yanına və Nəcəşi onlara neynir? İkram eləyir və onlara yer verir və onlara yaxşı baxır. Və onlar, sahabilər Nəcəşinin yanında əmin yaşayırlar. Və o zaman ki, Qureyş bu barədə xəbər tutur, ora Əbi Rabiəni və Amr ibn Əsi göndərirlər ki, ged Nəcəşini fikrindən döndər ki, onlar o cəmaatı qaytarsınlar əhlinə və hədiyələrlə doldururlar Nəcəşin ətrafına da, vəzir vəzaralara da hədiyələr, Nəcəşin özünə hədiyələr, böyük-böyük hədiyələr ki, elə eləyin ki, Nəcəşiyə söhbət çatmamışdan qabaq siz artıq ətrafın əlinə alın hədiyələrlə. Heç Nəcəşiyə gedib çıxmayın. Elə ətrafı gedib desin ki ona, məmləkətimizdə 80 və ya 80 neçə nəfər kişi, 18 nəfər qadın girib, bizim dinimizdə deyirlər, biz də onların dinini tanımırıq. Onların əhli gəlib, Məkkə əhli onları istəyir qaytaraq. Və elə deyin ki, Nəcaşı da nə deyəcək? Ətrafı, vəzir, vüzaralar deyəcək, qaytarın. Və deyir, Nəcaşın da hədiyəsini verin. Bunlar bu cür çıxırlar və bu qıssa İmam Əhməd Müstədrək, Müsnədində rivayət edib uzun qıssanı. İnşallah toxunacaq onu sizə. Qıssa da olsun. Və bunlar gəlirlər Məlikin yanına və xəbər çatır Nəcəşiyə, radiyallahu anhüyə, ki, artıq müsəlmanlar sənin torpağına giriblər və yüzə yaxındılar. Təbii ki, bunun ətrafı çatdırır buna və deyirlər ki, onları qaytarın. Və Nəcəşi, radiyallahu anhü, deyir ki, mən onları qaytara bilmərəm, hələ belə qaytara bilmərəm. Mən görüm onlar kimlərdir, nə üçün gəliblər? dindirin onları. Bunlar belə filan qurmuşdular ki, Nəcaşi onları dindirməsin. Və Həbəşistan da o vaxtı Nasrani dövləti idi, Xristiyan dövləti idi. Və Nəcaşi da Xristiyan idi o vaxt. Yəni o mənada ki, o dində idi. Ətrafı da, əyanları da o cür idi. Və deyir, yox, onları hamısını çağırın mənə hüzuruma. Çağırın hüzuruma, görüm siz deyən kimidirlər, siz onlara pis vəsf verirsiniz. Ki, təzə dindən gəliblər, bizim, nə də sizin dininiz üzərində deyirlər, İsa haqqında pis-pis sözlər deyirlər. Çağırın, gəlsinlər. Və gəlirlər müsəlmanlar. Təbii ki, Nəcaşinin sözünə heç kim çıxa bilməzdi. Və gəlirlər və Nəcaşi deyir ki, nədir, sizin dininiz nədir, siz nə danışırsınız, siz nədən, niyə görüb gəlmişsiniz bura? Deyir ki, biz əziyyət çəkib, əziyyətə görə gəlmişik bura. Nəyə görə əziyyət çəkirsiniz? Biz tək Allah'a ibadət edirik. Tək Allah'a ibadət elədiyimizə görə əziyyət çəkirik. Gəlmişik sənə sığınaq. Bizim Peyğəmbərimiz deyib ki, sən adilsən. Və səndə əziyyət olunmur insanlara. Nəcaşi deyir ki, yaxşı nə deyirsin Peyğəmbər? Deyir ki, yaxşılıq eləyin. Allahdan başqa ibadət eləməyin esnəyə. Qohumluq əlaqələrini kəsməyin. Zülm eləməyin. Doğru söz danışın. İnsanlara qarşı zülm eləməyin. Deyir, bəs deyirlər, İsa haqqında pis söz deyirsiniz. Nə deyirsiniz İsa haqqında? Aleyhisselam. Deyir, Cəfər radiyallahu anh danışır. Deyir, İsa Allahın qulu və rəsuludur. Və başlayır, kəf, həyə, ayn, saad. Məryəm surəsini oxumağa. Məryəm surəsi də zikr eləyir orada. Məryəm aleyhisselamın necə hamilə qalmasını və İsa'nı dünyaya gətirməsini və İsa'nın qövmünə bələkdə işən danışmasını. Və bu zaman Nəcaşi əlini atır yerə. Yerdən bir dənə bələcə taxta parçası götürür. Deyir, vallahi, bu adam Tövrata nə də İncilə zərrə qədər də artırmadı. Heç bu taxta parçası qədər də artırmadı. Bu nə dedisə bizim kitablarda olandır. Siz yalan danışırsınız. Kim bunlara əl vursa, məni qabağında görəcək. Əminsiz mənim yerimdə, sizə heç bir əziyyət yoxdur. Kim sizi təhqir eləsə, ona cərimə vardır. Kimi siz təhqir eləsə, kim sizi təhqir eləsə, ona cərimə vardır. Görün, nəyi deyir təhqir eləsə. Təhqir eləmək, cəza varsa əl vurmaq olmaz olar yəni. Yəni, söz demək olmaz olar. İstədiyiniz yerdə qalın, nə qədər ki, mənim yanındasınız, əminsiniz. Bunlara da deyir ki, hədiyələrimizi götürün, hədiyələrimizi yığın, gedin buradan. Siz yalan danışırsınız. Və orada Amr ibn Asa nəsiyyət edir. Deyir, o kəs ki, İsa'nın göndərildiyi və Musa'nın göndərildiyi nurdan gəlib, onunla müharibə eləmə. O istəyir ki, Peyğəmbər səs, istəyir ki, qayda qövmü deyək ki, sən hörmətlisən Nəcaşinin yanında. Getdin bir dənə kəlmənlə bu boyda adamı qaytardın. Nəcaşin ona çıxana deyir ki, deyirsən o adamla müharibə eləmə. O adam ki, onun gətirdiyi Musanın və İsanın gəldiyi nurdandır. Və alimlər deyir ki, Amr ibn As radiyallahu anh, o vaxt müşrik idi, radiyallahu anh, hidayət olmasına səbəb Nəcaşi olur. Orada onun qəlbində şey olur. Artıq yaranır İslam'a şey, rəğbət. Sadəcə bir az tərəddüd eləyir. Orada gözləyir, deyir, görün nə olacaq hələ biraz. Əhzab döyüşündə, əlhəmdülillah, artıq hidayət olur. Yəni, bu qıssa, bu qədər, yəni, bu cür baş verir və bununla Həbəşistana hicrət başa çatır. Və sonra şeyx Qureyşin, Peyğəmbər s.ə.və Qureyş və ətrafında olan qəbilələrin düşmançılığından danışacaq ki, necə onlar başladılar artıq düşmançılıq eləməyə və birləşməyə Muhammed s.ə.və qarşı. İnşallah gələn də fəsildə inşallah ona toxunacaq və Allah təhsil ki, Allah təala şeyxə rəhm eləsin və iş oxuyana və işlənlərə və sallallahu anəminə Muhammedin və aləliyyə və s.ə.və